χάσαμε 6 εξαθέσια σχολεία. Είναι ένα θέμα που αποδεικνύει το θέμα της υπογεννητικότητας, το οποίο έχουμε πει εδώ και με δημοσκόπους, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, το διευθυντή του σχολείου. Γεια σας κύριε Μπελαδάκη, τι κάνετε?
Γεια σας, καλημέρα.
Καλά.
Ναι, καλά, είμαστε, τα σχολεία λειτουργούν, αλλά βεβαίως μας απασχολούν και οι ειδήσεις, όπως είπατε, κάνετε την αναφορά ήδη στην είδηση αυτή, ότι καθημερινά ο μαθητικός πληθυσμός κάθε χρόνο μάλλον μειώνεται, και θα πρέπει έτσι να το δούμε λίγο με πιο πολύ σοβαρότητα, στο να κάνουμε πράγματα που να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να πετύχουμε μια καλυτέρευση στις συνθήκες, αλλά και στη δυνατότητα τα σχολεία μας να μην καταργούνται ή να μην σβήνουν σιγά σιγά λόγω έλλειψης μαθητών. Mm-hmm. Βέβαια αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από την γενικότερη πολιτική κατάσταση, από το περιβάλλον το πολιτικό και το οικονομικό που εξελίσσονται τα πράγματα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και η ερμηνεία του φαινομένου έχει να κάνει περισσότερο με αυτό παρά με τους εκπαιδευτικούς συνήθειες.
Ναι, ασφαλώς, αλλά και μόνο ο τίτλος αν τον διαβάσει, δηλαδή χάνουμε 6 εξαθέσια.
Ναι, ο τίτλος ήταν μια αναγωγή που έκανα σε σχέση με το αριθμό των παιδιών, σε σχέση με τους μαθητές ανά τμήμα. Αν καθίσουμε δηλαδή να κάνουμε αναγωγή στα παιδιά που χάθηκαν μέσα από την πρώτη μέχρι την έκτη δημοτικού, και το διαιρέσουμε με τον αριθμό των παιδιών που συνήθως έχουμε σε ένα τμήμα, τότε έχουμε περίπου 35 με 36 τμήματα, δηλαδή έχουμε 6 εξαθέσια σχολεία. Αυτό το έκανα περισσότερο για να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος, γιατί καμιά φορά μπορεί κάποιος να πει ότι μα έχουμε περίπου 700 μαθητές, εντάξει 700 μαθητές μέσα σε 6 χρόνια δεν είναι τίποτα. Κι όμως είναι, γιατί αν αναγάγουμε τους 700 μαθητές με βάση τα τμήματα και τους δασκάλους, τότε μας λείπουν 6 εξαθέσια σχολεία μέσα σε μια εξαετία. Γιατί οι μαθητές οι οποίες αυτή τη στιγμή φοιτούν στην έκτη δημοτικού είναι 3.942 και οι μαθητές που μπήκαν στην πρώτη τάξη είναι 3.270. Έχουμε λοιπόν μια σταθερή μείωση του μαθητικού πληθυσμού κάθε χρόνο, και αυτό νομίζω πρέπει να μας ανησυχήσει. Βεβαίως, όπως είπα πριν, οι συνέπειες έχουν να κάνουν περισσότερο με το πολιτικό και οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνω μια σύντομη αναφορά, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα παιδιά αυτά, τα παιδιά δηλαδή που μπήκαν το 2014 στην πρώτη τάξη, είναι παιδιά τα οποία είχαν γεννηθεί στα πρώτα χρόνια της κρίσης. Έτσι, η μείωση ευθύνους απορία βεβαίως έχει ξεκινήσει 2-3 χρόνια πριν από το 2014 σε σχέση με τη φοιτηση των παιδιών. Άρα από το 2014 μέχρι το 2019 που έχουμε σήμερα χάσαμε 6 σχολεία. Mm-hmm. Νωρίτερα ίσως να είχαμε χάσει ακόμα 2-3-4, και μιλάω μόνο για το νομό Ηρακλείου. Τώρα η ερμηνεία έχει να κάνει περισσότερο με το ότι μπαίνοντας στην κρίση η ελληνική οικογένεια άρχισε να σκέφτεται πολύ σοβαρά το να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, όταν δεν μπορούσε να βγάλει τα προστοζήν. Έτσι, όταν έχουμε κατά μέσο όρο σε κάθε ελληνική οικογένεια 1 με 2 άνεργους, όταν πολλοί από τους δύο γονείς, σε πολλές περιπτώσεις ο ένας από τους δύο γονείς έχανε τη δουλειά του ή υποπασχολούνταν. Έτσι λοιπόν το ένα στοιχείο ας πούμε που θα πρέπει να δούμε είναι αυτό, ότι μπαίνοντας στην κρίση αρχίσαμε να η πυραμίδα των αναγκών που έχουμε όλοι κατέβηκε κάποια σκαλοπάτια, δηλαδή αρχίσαμε πρώτα να έχουμε μια ανασφάλεια σε σχέση με το βιοπορισμό και το πώς θα ανταποκριθούμε, έτσι να μην ξεχάσουμε τις στιγμές εκείνες που όλοι μας περιμέναμε στην ουρά πρόσφατα στα ATM για να πάρουμε το 50-άρικο. Λοιπόν, οπότε το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί κανείς είναι να οργανώσει, να μεγαλώσει την οικογένειά του και όλα αυτά. Ένας άλλος λόγος που αυτός ήταν ίσως ο πιο άμεσος, δηλαδή με το που ξεκίνησε η κρίση είδαμε μια ξαφνική πτώση, ήταν το ότι έφυγαν ένας μεγάλος αριθμός οικονομικών μεταναστών που ζούσαν στην Ελλάδα. στα σχολεία υπήρχαν αρκετοί οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι τα παιδιά τους τα περισσότερα είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν είχαν έρθει, είχαν γεννηθεί εδώ, αλλά με το που ξεκίνησε η κρίση ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων έφυγε και επέστρεψε στις χώρες από τις οποίες είχε έρθει. Έτσι λοιπόν εκεί είχαμε μια ξαφνική μείωση. Στη συνέχεια, ερμηνεύοντας το φαινόμενο αυτό, θα μπορούσε κάποιος να σταθεί στο ότι έχουμε φυγή νέων επιστημόνων, οι οποίοι είναι σε μια παραγωγική ηλικία, προς το εξωτερικό. Όταν λοιπόν η νέα γενιά, η ηλικία από 20, από 20 θα έλεγα, μόλις έχει ξεκινήσει να οργανώνει τη ζωή της και έως και τα και η ηλικία 35-40 ετών φεύγουν στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι και από εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση. Και βεβαίως ένας παράγοντας που είναι, ίσως δεν το συζητάμε αλλά είναι πολύ σημαντικός, είναι ότι τα παιδιά τα οποία μένουν εδώ, ένα παιδί, ξέρετε ότι ο μέσος όρος που ξεκινούσαμε όλοι εμείς την εργασιακή μας υπηρεσία και μπαίναμε στην αγορά εργασίας ήταν αμέσως μετά το πτυχίο, δηλαδή στην ηλικία των 20-23-25 χρονών. Αυτή τη στιγμή ένα παιδί για να βρει δουλειά, έχουμε παιδιά που τα συντηρούν ακόμα οι γονείς τους και είναι σε ηλικία 30-35 χρονών. Άρα πάει πιο πίσω η σκέψη για οικογένεια όταν δεν έχει λύσει ακόμα το βασικό που είναι η δουλειά. Κατά συνέπεια λοιπόν και τα παιδιά που μένουν στην Ελλάδα, που είναι νέοι επιστήμονες, που είναι παιδιά τα οποία προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτούν είναι να κάνουν οικογένεια. Προς το παρόν τους απασχολεί πού θα βρουν δουλειά, να είναι μια δουλειά που να τους προσφέρει απαντήσεις και λύσεις στις ανάγκες τους, και μετά θα σκεφτούν το να επισημοποιήσουν μια σχέση που έχουν ή να οργανώσουν έτσι τη ζωή τους, που να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να μειώνεται συνεχώς η υπογεννητικότητα. Και βεβαίως αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε από αυτό δεν είναι απλά ως είδηση το γεγονός, αλλά στο ότι είναι επιβεβλημένο να λάβουμε μέτρα που να κινούνται στην κατεύθυνση το να βλύνουμε τις αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα. Mm. Δηλαδή, αν δεν υπάρξουν δουλειές στα νέα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν θα κάνουν οικογένεια και γάμο.
Πάνω απ' όλα είναι η εργασία. Έτσι. Γιατί, κύριε Βελαδάκη, ο Έλληνας έχει μια έτσι ιδιοσυγκρασία περίεργη. Δηλαδή, είναι πολύ περήφανος, θέλω να πω. Έτσι. Και λέει, χωρίς δουλειά τι έτσι. Να παντρευτώ τώρα, να πεινάμε δύο άνθρωποι μαζί, ας πούμε, ή έτσι. Καμιά φορά η γυναίκα μπορεί να έχει εργασία και ο άντρας να μην έχει. Ναι. Δεν το δέχεται μέσα του ο άντρας.
Κοιτάξτε, όλα συμβάλλουν.
Και ούτε και η γυναίκα.
Και η ποιότητα ζωής που έχει σε ένα βαθμό σε πάρα πολλές οικογένειες. Είχαμε μάθει να ζούμε διαφορετικά και τώρα πρέπει να συνηθίσουμε. Μετράνε όλα. Άρα η απάντηση δεν είναι το να δώσουμε απλά, ας πούμε, ένα επίδομα για παράδειγμα στο παιδί. Ναι. Η απάντηση έχει να κάνει με το να βελτιωθεί το περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή το να μπορέσουμε να υπάρξουν δουλειές, το να μπορέσουμε να δώσουμε μια περίθαλψη, να έχουμε κοινωνικές παροχές, να μπορεί η μητέρα η οποία μπορεί να είναι εργαζόμενη να αφήσει το παιδί της σε ένα παιδικό σταθμό. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να δώσουμε κίνητρα και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια. Το ανησυχητικό πάντως είναι ότι κινούμαστε σε μειωμένους ρυθμούς γεννήσεων και φύτησης παιδιών, και αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει. Έλεγα και σε μια παλαιότερη συνέντευξη που είχαμε κάνει σε σχέση με το πρόβλημα, το χτηριακό πρόβλημα στην εκπαίδευση, γιατί ξέρετε ότι σε ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα αυτό είναι στα νηπιαγωγεία. Και αυτό είναι και ο λόγος που η δίχρονη προοδευτική προσχολική αγωγή δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό της, γιατί σε πολλούς δήμους δεν υπάρχουν κτίρια για να πάρουν και τα προνήπια. Έτσι έλεγα ότι δυστυχώς το πρόβλημα δεν φαίνεται τόσο πολύ. Γιατί η υπογεννητικότητα έρχεται να δώσει λύση. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που εκεί που είχαμε, ας πούμε, ανάγκη για να φοιτήσουν νήπια σε δύο νηπιαγωγεία ή σε τρία νηπιαγωγεία, φτάσαμε τώρα με ένα νηπιαγωγείο να το καλύβουμε. Ή ας πούμε εκεί που τα νήπια σε κάθε τμήμα υπήρχε ανάγκη να έχουμε 20 παιδιά, τώρα έχουμε 12-13. Άρα το πρόβλημα δεν φαίνεται σωστή του διάσταση, γιατί τώρα πια τη λύση την έδωσε η ζωή, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή δεν έχουμε παιδιά, άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Δυστυχώς όμως δυστυχώς πρέπει να μας ανησυχήσουν όλα αυτά και να καθίσουμε να δούμε με ποιους τρόπους θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματα για να φύγει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και της θύνουσας πορείας του μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Αυτό είναι απλά ένα μικρό παράδειγμα στο νομό Ηρακλείου. Φανταστείτε λοιπόν ο νομός μας ότι κάθε χρόνο χάνει ένα μέσος όρος στα παιδιά τα οποία φοιτούν από τη μία τάξη στην άλλη. Χάνουμε περίπου 200 παιδιά.
Έτσι. Και εσείς σαν παλιός δάσκαλος και πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Χαζαντζάκης, θα θυμάστε ότι παλαιότερα, γιατί το συζητάμε χρόνια τώρα, ναι, ήταν περιζήτητα τα παιδαγωγικά τμήματα, έτσι, ισχύει και τώρα.
Ναι, είναι ξέρετε, κατά καιρούς, με βάση και την απορροφητικότητα που έχουν οι σχολές αυτές, φτάσαμε να είναι, ας πούμε, σε μία περίοδο που εγώ θυμάμαι, γιατί τότε έτυχε να είμαι προϊστάμενος στην πρωτοβάθμια, mm-hmm, και αναζητούσαμε αγωνιωδώς να βρούμε δασκάλους να
δημιουργήσουμε, ναι,
και υπήρχαν παιδιά τα οποία απλά τέλειωναν, χωρίς να έχουν πάρει ακόμα το πτυχίο, αλλά τέλειωναν τις υποχρεώσεις τους, τέλειωναν τα μαθήματά τους, εργασίες τους, και ότι ουσιαστικά έμεινε το τυπικό μέρος της απονομής, και εμείς τους προσλαμβάναμε ήδη αναπληρωτές. Την περίοδο εκείνη οι βάσεις για τα παιδαγωγικά ήταν πάνω από 19.000 μόρια, δηλαδή ήταν όπως ακριβώς οι ιατρικές σχολές. Μετά με το πρόβλημα της ανεργίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί, τα παιδαγωγικά ξαναέπεσαν για να ξανανεύουν. Υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις,
ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν, ναι, ναι.
Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι σχολές που έχουν τη ζήτηση και την προτίμηση των παιδιών, γιατί έχουν να κάνουν περισσότερο με τα παιδιά, είναι ένα ζωντανό κομμάτι η εκπαίδευση, δεν είναι απλά το άχαρο, έτσι, η ζωή σε ένα γραφείο και όλα αυτά. Τα παιδιά το προτιμούν. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι μας αδιόριστοι, έχουμε να γίνουν διορισμοί στην εκπαίδευση αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να είμαστε σχεδόν μισή-μισή μόνιμοι με τους αναπληρωτές που διορίζει κάθε χρόνο στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Και βεβαίως τα παιδιά αυτά, όταν φεύγουν από τη μια άκρη της Ελλάδας για να πάνε να ζήσουν, ας πούμε, στην Κρήτη ή σε κάποιες απομονωμένες περιοχές που καλά-καλά ο μισθός που παίρνουν δεν φτάνει για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος να επενδύσει σε αυτό που κάνει, να το οργανώσει, να το δει, ας πούμε, με μια προοπτική. Όταν ξέρω ότι φέτος είμαι Κρήτη, του χρόνου θα είμαι Λακωνία και την άλλη χρονιά θα είμαι, ας πούμε, σε ένα νησί, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας παράγοντας ανασταλτικός του να οργανώσει την παρουσία του και τη ζωή του σε αυτό το μέρος καλύτερα ο εκπαιδευτικός.
Και βλέπουμε συναδέλφους σας, κύριε Μπελαδάκη, να κοιμούνται ακόμη και στα αυτοκίνητά τους, γιατί μόδα των Airbnb, πώς τα λένε, Airbnb αυτά, δεν έχουν ένα δωμάτιο να πάνε να κοιμηθούν.
Δυστυχώς, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα πρέπει να λυθεί αυτό από την πολιτεία, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, όπως Σαντορίνη και αρκετά άλλα νησιά, αλλά και στο Ηράκλειο έχουν πρόβλημα, και πρόσφατα άκουγα για περιοχές της Κρήτης που δεν πάνε αναπληρωτές, mm-hmm, διότι δεν βρίσκουν να νοικιάσουν. Mm-hmm. Και αυτό που αναφέρατε πριν δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα, mm-hmm, το ότι μένουν στα αυτοκίνητά τους. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοιμάται όπως πρέπει, που δεν έχει το χώρο του για να ξεκουραστεί, για να οργανωθεί, για να διαβάσει. Την επόμενη μέρα να πρέπει να προσφέρει και, κοιτάξτε, η δουλειά του εκπαιδευτικού και του δασκάλου δεν είναι όπως κάποιες άλλες δουλειές που, αν δεν είσαι καλά, μπορείς να κάτσεις λίγο πιο χαλαρά και όλα αυτά. Εμείς, όταν είσαι απέναντί στους μαθητές, οφείλεις να διδάσεις, οφείλεις να μιλάς, οφείλεις να κινείσαι, να δημιουργείς. Δεν μπορείς να πεις σήμερα δεν είμαι καλά, αφήστε με ήσυχο και κάντε ησυχία. Οφείλεις να είσαι ενεργός και να κάνεις αυτό που μπήκες μέσα στην τάξη για να κάνεις, mm-hmm, να διδάξεις. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει το χώρο του για να μπορεί να ζήσει, να ξεκουραστεί, να διαβάσει, να διορθώσει και να είναι την επόμενη μέρα έτοιμος για να ξαναμπεί στην τάξη. Είναι δυστυχώς ένα θέμα αυτό με την έλλειψη στέγης, mm-hmm, που το συναντάμε ακόμα και εδώ στην πόλη μας, που έχει καταλήμματα, που έχει φοιτητό κόσμο, που έχει χώρους δηλαδή, ακόμα και εδώ υπάρχει θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά όλα πιστεύω θα λυθούν εάν προχωρήσουν σε μόνιμους διορισμούς και αν ξέρω εγώ ότι θα είμαι στο Ηράκλειο τα επόμενα 2, 3, 5 χρόνια ως μόνιμος εκπαιδευτικός, νομίζω ότι και πιο εύκολα θα βρω κατοικία και θα οργανώσω τη ζωή μου και θα επενδύσω σε αυτό που κάνω καλύτερα από το αν ξέρω ότι φέτος ήρθα εδώ.
Του χρόνου δεν ξέρω πού μπορεί να είμαι.
Ή μπορεί να μην δουλεύω καθόλου, έτσι.
Σωστό, σωστό. Κύριε Πελαδάκη, τρία ερωτήματα ακόμα. Σχετικά με τα προσυγκόπουλα που έρχονται τώρα και θα έρθουν κι άλλα από ό,τι φαίνεται, εντάσσονται στην κοινωνία μας, έρχονται στα σχολεία, εγγράφονται.
Κοιτάξτε, η εμπειρία που έχουμε από τους οικονομικούς μετανάστες που είπα πριν είναι ότι τα παιδιά αυτά έρχονται με πολλή διάθεση, ρουφούν τη γνώση, έτσι, και έχουμε και πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα καλών μαθητών οι οποίοι εξελίσσονται στο σχολείο και ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα είναι πολύ καλά μυαλά. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία προσαρμόζονται στο ελληνικό σύστημα. Βέβαια, προσέξτε, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί υπάρχουν κάποιες φιλοσοφίες σε σχέση με την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Υπάρχουν, θα το έλεγα λίγο διαφορετικά, κάποια μοντέλα. Έτσι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ουσιαστικά είναι λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα. Έτσι, για να καταλάβουν οι ακροατές σας τι εννοώ. Υπάρχει το μοντέλο το που ίσχυε λίγο παλαιότερα στις χώρες της Ευρώπης, που είναι το μοντέλο το αφομοιωτικό, το μοντέλο δηλαδή που έρχεται να λέει εγώ αυτό είμαι, αυτό είναι το σύστημά μου και προσπαθεί ο οποιοσδήποτε μετανάστης μπει σε αυτό το σύστημα να αφομοιωθεί από το σύστημα. Αυτό ήταν το μοντέλο σε ένα βαθμό της Γερμανίας στην παλαιότερη εποχή που έφευγαν και ήταν μια χώρα υποδοχής μεταναστών, η οποία όμως με Γερμανία δεν ήθελε τον μετανάστη να τον κάνει Γερμανό, ήθελε να προσαρμοστεί απλά στο σύστημα, να είναι εργατική δύναμη, αλλά μετά να τον γυρίσει από εκεί που ήρθε, δηλαδή να επιστρέψει στη χώρα από την οποία προήλθε. Αυτό το σύστημα ήταν το σύστημα που στηρίχτηκε αρχικά το μοντέλο το ελληνικό. Υπάρχει μετά το μοντέλο, είναι αρκετές οι αποχρώσεις των μοντέλων που εφαρμόζονται στη μετανάστευση και στη μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχει βεβαίως το μοντέλο το αμερικάνικο που εκεί θέλει, εφόσον αποφασίσει κάποιος να μείνει στην Αμερική, για παράδειγμα πρέπει να γίνει αμερικανάκι, δηλαδή να σπαστεί τον τρόπο ζωής και το σύστημα το αμερικάνικο. Και υπάρχει το μοντέλο που το εκπροσωπεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο Καναδάς και η Αυστραλία, που είναι το μοντέλο το πολυπολιτισμικό, δηλαδή εκεί θέλει τον μετανάστη να έρθει να πλουτίσει το σύστημα με το καινούριο χαρακτηριστικό και τα καινούργια στοιχεία που φέρνει, αλλά δεν θέλει τον Έλληνα να τον κάνει Αυστραλό, θέλει να παραμείνει Έλληνας. Θέλει ο Μουαμεθανός να παραμείνει Μουαμεθανός, δεν θέλει να τον αφομοιώσει, θέλει απλά να πάρει τα καλά στοιχεία που έχει η κάθε κοινωνική ομάδα, η κάθε πολιτιστική ομάδα και να συμβιώνουν και να ζουν όλοι αυτοί αρμονικά μαζί. Εμείς ως Ελλάδα, αν μας ρωτήσεις ποιο από όλα τα μοντέλα ασπαζόμαστε, θα σας πω ότι κανένα. Δεν έχουμε ξεκάθαρο προσανατολισμό. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θέλουμε να αφομοιώσουμε τον μετανάστη, αν θέλουμε να τον κρατήσουμε με τα δικά του πολιτισμικά στοιχεία και απλά να συνυπάρχει εδώ μαζί μας. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού θέλουμε να το πάμε. Και βασικά θα πρέπει η Ελλάδα να ξεκαθαρίσει πρώτα αυτό. Τώρα, απαντώντας την ερώτησή σας αν τα παιδιά εντάσσονται, τα παιδιά ως παιδιά πολύ εύκολα εντάσσονται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόβλημά μας ξέρετε ποιο είναι? Εάν έρθει ένα παιδί που είναι μετανάστης και έρθει τώρα και δεν γνωρίζει καθόλου τη γλώσσα και δεν είναι έτοιμο να μπει σε ένα τάξη να μπορεί να συνοηθεί με τον εκπαιδευτικό, πολύ φοβάμαι ότι δεν είμαστε έτοιμοι σε ένα μεγάλο βαθμό ακόμα, με εξαίρεση τις περιοχές που έχουν, τα νησιά που υποδέχονται μετανάστες, που εκεί υπάρχουν ειδικές δομές, έτσι. Αλλά σε ένα δημόσιο ελληνικό σχολείο, αν έρθει αυτή τη στιγμή ένα παιδί που είναι παιδί όπως οι μετανάστες που έρχονται τώρα, οι πρόσφυγες, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να μπορέσει αυτό το παιδί δεν έχει δηλαδή το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ή τον εκπαιδευτικό ο οποίος αγνωρίζει τη γλώσσα του παιδιού και θα μπορέσει σιγά σιγά να το προσαρμόσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα παιδιά εκείνα τα οποία είτε έχουν γεννηθεί εδώ είτε γνωρίζουν κατά κάποιο τρόπο λίγο τη γλώσσα, και βέβαια αυτά τα παιδιά ισότιμα μέσα στο σύστημα μπορούν να εξελιχθούν, να προχωρήσουν, και συνήθως όπως είπα και πριν είναι παιδιά που ρουφούν τη γνώση και εξελίσσονται θετικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας, αλλά...
Νομίζω ναι, εντάξει, τα παιδιά είναι παιδιά και μπαίνουν ευκολότερα στο σύστημα.
Αρκεί όμως να μπορούν να έχουν σημεία επαφής. Ένα σημείο επαφής είναι η γλώσσα.
Σωστό, η γλώσσα. Βεβαίως. Άρα εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρο μας. Και
ως χώρα πια πρέπει να δείξουμε και να δώσουμε και εκεί ένα ξεκάθαρο στίγμα που θέλουμε να πάμε. Εάν δηλαδή μας ενδιαφέρει και υιοθετούμε το πολυπολιτισμικό μοντέλο, που σημαίνει ότι όποιος και αν ζει στην Ελλάδα να ζει καλά, να περνά καλά, να εξακολουθεί να είναι αυτός που είναι, αλλά να μην ενοχλεί και να δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί και τα καλά του στοιχεία, ώστε να μπολιάζει την ελληνική κοινωνία με τα θετικά στοιχεία ενός άλλου πολιτισμού, τότε να το δούμε μέσα από τις δομές μας, μέσα από τους νόμους που θα ψηφίσουμε και να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εάν πάλι θέλουμε να τον αφομοιώσουμε έτσι και να τον κάνουμε, ας πούμε, να νιώθει Έλληνας, να σηκώνει την ελληνική σημαία και όλα αυτά, τότε θα πρέπει να πάρουμε τέτοια μέτρα που να κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Να ξεκαθαρίσουμε πού θέλουμε να πάμε. Και ανάλογα, αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που υπάρχει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η τάξη υποδοχής παλινοστούντων και αλληλοδαπών μαθητών, που στην ουσία είναι ανενεργίας, τη χρησιμοποιούμε μόνο σε κάποιες περιοχές που έχουμε πολύ τουρισμό για παιδιά που είναι Ευρωπαίων πολιτών περισσότερο, αλλά δεν ξέρουν τη γλώσσα.
Όπως το σχολείο μας, ας πούμε, εδώ πέρα, το ευρωπαϊκό, θέλετε να πείτε?
Όχι. Εννοώ ότι έχουμε στα δημόσια σχολεία, σε περιοχές περισσότερο, όπως είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια, και κάποιες περιοχές υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ο ένας γονέας Έλληνας, ο άλλος μπορεί να είναι Ευρωπαίος, να είναι, ξέρω εγώ, Άγγλος, Γερμανός. Υπάρχουν λοιπόν τάξεις υποδοχής παλινοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, οι οποίες αυτές τις τάξεις είναι τμήματα, παίρνουν κάθε φορά άλλη ονομασία, είτε λέγονται ΖΕΠ, είτε τάξη υποδοχής, και εκεί παίρνουμε τα παιδιά αυτά σε μικρά τμήματα, πενταμελή τμήματα συνήθως είναι, και τους κάνουμε περισσότερο το γλωσσικό μάθημα για να μπορέσουν καλύτερα να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της τάξης. Αλλά δεν μιλάμε, αυτά τα τμήματα έχουν χρόνια τώρα που λειτουργούν, έτσι, αλλά είναι περισσότερο τμήματα που έρχονται να υποστηρίξουν το γλωσσικό μάθημα σε μαθητές οι οποίοι δεν είναι Έλληνες και οι δύο γονείς. Δεν έχει όμως να κάνει με τη μετανάστευση αυτό, δηλαδή υπήρχε από παλιά σε περιοχές που υπήρχαν μεικτοί γάμοι, τουριστικές περιοχές.
Ναι,
έτσι, δεν ήρθε δηλαδή ως προϊόν, ας πούμε, το ότι υπήρχε μια έκρηξη σε οικονομικούς μετανάστες και ήρθανε. Είναι άλλο πράγμα. Στο ελληνικό λοιπόν εκπαιδευτικό σύστημα, που έμαθε μετά τη δεκαετία του 60 τους όρους πολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμικότητα στην επιστημονική ορολογία, πρέπει ακόμα να διανύσουμε αρκετό δρόμο για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη δική μας ταυτότητα, ως Ελλάδα μιλάω.
Εδώ τώρα συνδέεται βεβαίως και με τα κενά που έχουμε, δηλαδή έρχονται και τα παιδιά τα συγκεκριμένα, έχουμε και τα δικά μας τα παιδιά, θα μπορούν, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες αντιδράσεις και κυρίως στα γυμνάσια και στα λύκεια, φαντάζομαι ότι και στα δημοτικά θα υπάρχει πρόβλημα, κύριε Πελαδάκη, με τα κενά, έτσι?
Κοιτάξτε, τα κενά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στη γενική αγωγή, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν καλυφθεί, και αυτό που υπάρχει ακόμα σε σχέση με τα κενά είναι τα λειτουργικά κενά που προκύπτουν λόγω μιας επαπειλούμενης εγκυμοσύνης και όλα αυτά. Δηλαδή, μιλάω για τον πρωινό κύκλο.
Εκεί που υπάρχουν ακόμα πολλά. Στη ζωή, ναι.
Ακούστε, εκεί υπάρχουν ακόμα πολλά κενά, είναι στην παράλληλη στήριξη. Παράλληλη στήριξη σημαίνει ότι έχουμε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που έχουν ανάγκη ο ένας μαθητής να έχει δίπλα του ένα εκπαιδευτικό, ένα δάσκαλο. Και τα προηγούμενα χρόνια η παράλληλη στήριξη πήγαινε ακόμα και μέχρι τα Χριστούγεννα στο να ολοκληρωθεί. Βεβαίως, πολλές περιπτώσεις προβλέπεται να έχουμε 24 ώρες ένα εκπαιδευτικό τη βδομάδα, ενώ 24 ώρες σε ένα παιδί, και μοιράζαμε ένα εκπαιδευτικό σε δύο παιδιά, δηλαδή πήγαινε τις δύο ή τις τρεις ημέρες το ένα παιδί για 12 ώρες και τις άλλες μέρες ένα άλλο. Βεβαίως αυτό είναι μια καινοτομία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ο θεσμός της παράλληλης στήριξης, που έχει να κάνει περισσότερο με την ηλική αγωγή. Εκεί υπάρχουν ακόμα περισσότερα από 100 κενά στο Ηράκλειο. Τα υπόλοιπα κενά σε σχέση με τη γενική αγωγή είναι μέσα στο όριο που έχουμε αυτό πάντα. Που δηλαδή λείπουν συνήθως 10, 20 εκπαιδευτικοί ή 5 αμεληκότητα κλπ. Λοιπόν.
Θα ήταν χαζό να σας ρωτήσω εντελώς χαζά τώρα, γιατί δεν ξέρω, το συζητάμε κάθε χρόνο και διάβαζα και προηγουμένως ένα σχόλιο στο ίντερνετ της συναδέλφου της Πέλας Λασδιωτάκη. Λέει, ρε παιδιά, πριν 30 χρόνια, ας πούμε, που ξεκίνησα, τα ίδια συζητούσαμε για την εκπαίδευση.
Κοιτάξτε, όπως είπα,
το ίδιο λέω και εγώ δηλαδή. Έτσι.
Η εκπαίδευση είναι κάτι ζωντανό. Που σημαίνει, δηλαδή, δεν είναι όπως μια τράπεζα που ένας υπάλληλος πάει εκεί, έχει 5 υπαλλήλους, το κατάστημα αυτό θα συνεχίσει να έχει 5 υπαλλήλους μέχρι να πάρει κάποιο σύνταξη. Στην εκπαίδευση έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε περισσότερους από 120.000 εκπαιδευτικούς, παλιότερα είχαμε, ήμασταν 170.000, έτσι. Λοιπόν, και αυτοί οι 170.000 ή 120 σήμερα φυσικά θα αρρωστήσουν, θα χρειαστεί να πάρουν μια άδεια, θα χρειαστεί να κάνουν μια εγχείρηση, θα γεννήσουν, άρα έχουμε περισσότερες διακυμάνσεις, όσο μεγαλύτερο είναι το προσωπικό τόσο περισσότερο, και βέβαια όταν είναι το προσωπικό είναι και σε μια ηλικία που, όπως λέγαμε πριν, θα χρειαστεί και να κάνει οικογένεια και να γεννήσει και όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως το πρόβλημα δεν γεννιέται από εκεί, το πρόβλημα γεννιέται ότι δεν διορίζει. Τότε δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει διορίσει κανένα εκπαιδευτικό. Εάν διόριζε εκπαιδευτικούς, τότε θα είχε ομαλοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να πούμε ότι τα προβλήματα στην εκπαίδευση, επειδή η εκπαίδευση, όπως είπα, είναι κάτι ζωντανό και κάθε χρόνο προσδιορίζεται σε νέα πράγματα, σε νέες καταστάσεις, δηλαδή αυτός ο θεσμός της παράλληλης στήριξης πριν από 5 χρόνια δεν υπήρχε. Έτσι. Το ολοήμερο σχολείο πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε. Η εκπαίδευση όμως έρχεται κάθε φορά, σε κάθε εποχή, να δημιουργήσει νέες δομές, νέους θεσμούς, για να μπορεί να προσαρμόζεται καλύτερα στις νέες συνθήκες. Το μέλλον δεν περιμένει, εξελίσσεται καθημερινά. Και αυτά που εγώ έμαθα στην Παιδαγωγική Ακαδημία πριν από 30 χρόνια, τώρα δεν ισχύουν, είναι παλιά. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα ένας εκπαιδευτικός να πάρει την άδειά του να κάνει ένα μεταπτυχιακό ή να κάνει ένα διδακτορικό, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή και αυτό ακόμα έχει καταργηθεί. Παλιότερα υπήρχε. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός ο οποίος έκανε το διδακτορικό του μπορούσε να λείψει 4 χρόνια και να κάτσει να κάνει και το προγραμματισμό του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα έχουν κατά κάποιο τρόπο χειροτερεύσει. Οποιοδήποτε μέτρο ψηφιστεί είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Συνήθως έτσι έχουμε μάθει, δεν έρχεται να ψηφιστεί κάτι καλύτερο. Κάτι που έρχεται να αφαιρέσει εργασιακά δικαιώματα από τον εκπαιδευτικό και όχι να δώσει επιπλέον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν ή προστίθενται καινούργια και θα πρέπει λίγο με θετική ματιά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και η πολιτεία να στέκεται στην εκπαίδευση, διότι η εκπαίδευση είναι το μέλλον του τόπου. Όταν επενδύουμε, ας πούμε, στο μέλλον, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι αν κάνουμε μια έρευνα και καθίσουμε να ιεραρχήσουμε τα θέματα που δίνει σημασία η ελληνική οικογένεια, θα σας πει ότι πρώτο είναι η υγεία και σε ένα βαθμό δεύτερο ή τρίτο, συνήθως δεύτερο, είναι η παιδεία. Γιατί αυτά τα δύο είναι καθοριστικά στην εξέλιξη μιας κοινωνίας.
Βέβαια, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Σε γενικές γραμμές αισιοδοξείτε ότι θα πάμε καλύτερα φέτος από τις άλλες χρονιές?
Κοιτάξτε, επειδή είμαι, όπως είπα πριν, είμαι λίγο παλιός. Επειδή
πολύ παλιός θα έλεγα.
Θυμάμαι και τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις και όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι η χρονιά ξεκίνησε καλά. Θεωρώ ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα, όπως είπατε κι εσείς, είναι το συνήθες που γίνεται όλα τα χρόνια, δηλαδή παράλληλη στήριξη έστε μέχρι και Χριστούγεννα να στελεχωθεί. Θα μου πείτε, έτσι πρέπει να γίνει? Φυσικά και δεν πρέπει να γίνεται έτσι, θα πρέπει από την πρώτη μέρα ο κάθε εκπαιδευτικός να είναι στη θέση του. Δυστυχώς όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το περιβάλλον που εξελίσσεται και οι συνθήκες και η κρίση και όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε. Θεωρώ ότι φέτος, αλλά φέτος η παράλληλη στήριξη ήρθε μια πολύ μεγάλη ποσότητα, ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών στην πρώτη φάση. Περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα να έρθει και ένας δεύτερος αριθμός που θα καλύψει τα κενά. Δεν θα τα καλύψει, είμαι σίγουρος, όλα. Γιατί ακόμα και σήμερα, ακόμα και το μήνα αυτό που διανύουμε, ένας γονιός μπορεί να ζητήσει και να πάει το παιδί να περάσει από την Επιτροπή για να ζητήσει παράλληλη. Άρα οι παράλληλες, ο αριθμός των κενών αυξάνεται καθημερινά, δεν μειώνεται. Άρα ακόμα και ο αριθμός αυτός που θα έρθει τώρα να καλύψει τα κενά, δεν θα είναι αρκετός να τα καλύψει όλα, γιατί στην πορεία προστίθονται καινούργια. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρώ ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ μπροστά, είναι πολύ καλό. Εάν αναλογιστούμε κάποιες άλλες προηγμένες χώρες που υπερηφανεύονται για το εκπαιδευτικό του σύστημα, εάν καθίσετε να δείτε τις επιτυχίες ή να δείτε τους Έλληνες επιστήμονες που πάνε έξω και τους ξένους επιστήμονες που υπάρχουν ή που έρχονται ή που βγαίνουν από τις παραγωγικές σχολές, θεωρώ ότι είμαστε πολύ ψηλά. Έτσι και το λέμε μια υπερηφάνεια ως εκπαιδευτικός, γιατί αυτό αντανακλάται σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Mm-hmm. Βεβαίως θα πρέπει να μην επαφίεται όλα στον πατριωτισμό των Ελλήνων και στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες. Εγώ είμαι αισιόδοξος, γενικά είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι υπάρχει μια σοβαρή αντιμετώπιση από τη μεριά της πολιτείας. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα. Αρκεί βεβαίως σιγά σιγά με την έξοδο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, από την κρίση, να έρθουν και μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να μπουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι να γνωρίζουν ότι τα επόμενα χρόνια η ζωή τους, η επαγγελματική τους δράση και σταδιοδρομία θα είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν και αυτοί σε αυτό.
Αλίμονο. Δεν μου λέτε στο σχολείο, κάνετε προσευχή, κάνετε?
Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά, γιατί θεωρώ ότι μερικά πράγματα και ιδιαίτερα η προσευχή χρειάζεται το να μπορέσουν τα παιδιά να αυτοπροσδιορίζονται και βεβαίως να ετεροπροσδιορίζονται και εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν κάτι διαφορετικό. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μετέφερε μια δασκάλα, όχι από το Ηράκλειο αλλά από την Αθήνα, την περίοδο που ήμουν στην Δασκαλική Ομοσπονδία. Mm-hmm. Μου είπε λοιπόν η συνάδελφός μου ότι πήρε το τμήμα της, ήταν σε μια περιοχή που ήταν αρκετοί μετανάστες. Πήγε λοιπόν το τμήμα της παραμονές Χριστουγέννων στην εκκλησία και της έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν ήταν μέσα στην εκκλησία και τα παιδιά έκαναν το σταυρό τους και είχαν μπει σε μία σειρά για να μεταλάβουν, στην Αθήνα τώρα, ναι, αυτό. Ναι. Είσαι λοιπόν τον Χασάν και άλλο ένα παιδί στο τμήμα, δύο παιδιά, ναι, τα οποία ήταν μουσουλμάνοι. Της έκανε λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι την ώρα εκείνη που τα παιδιά, τα δικά μας, περίμεναν στην ουρά και έκαναν σχετική φασαρία, ο Χασάν καθόταν σταυροπόδι πάνω σε μια καρέκλα στην εκκλησία. Mm-hmm. Το βλέμμα του το είχε υψώσει, το κοίταζε ψηλά. Mm-hmm. Και τα χέρια του τα είχε κολλημένα μπροστά.
Σε στάση προσευχής δηλαδή.
Ναι, σε στάση προσευχής. Εκείνη την ώρα ο Χασάν φυσικά δεν έγινε χριστιανός, αλλά ένιωσε την ιερότητα του χώρου.
Και αυτός προσεύχονταν,
αν είχε μάθει το παιδί αυτό να προσεύχεται στο δικό του Θεό. Mm-hmm. Η προσευχή λοιπόν, το θρησκευτικό συνέστημα μάλλον, θα πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό στα παιδιά. Φυσικά και δεν θέλει στο ελληνικό σχολείο κάποιος που δεν πιστεύεις ή δεν είναι χριστιανός να τον κάνουμε χριστιανό. Όχι βέβαια. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει το παιδί που είναι χριστιανός να μάθει ότι θα πρέπει να πάει στην εκκλησία, ότι θα πρέπει αν θέλει να νηστεύσει να μεταλάβει. Mm-hmm. Και τέλος πάντων υπάρχει το σύμβολο της πίστεως, υπάρχει το Πάτερ Ημών που λέμε κάθε πρωί και τέλος πάντων θα πρέπει να δεχτεί κάποιες επιρροές ή κάποια ερεθίσματα που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία και τη θρησκευτικότητα και το τι πιστεύουμε και γιατί το πιστεύουμε και όλα αυτά. Σεβόμαστε την θρησκεία του οποιοδήποτε, και το αν θέλει να είναι ας πούμε χριστιανός ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει, ξεκινώντας τη μέρα μας, να μην προσευχηθούμε και να μην μπούμε με το σωστό τρόπο στην διαδικασία την εκπαιδευτική.
Βεβαίως. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ο καθένας θα πρέπει να παίρνει αυτό που θέλει και να το έχει μέσα του, να το φυλάει ως κόρη οφθαλμού. Και βεβαίως...
και τα θρησκευτικά, επειδή πολλές φορές διδάσκω θρησκευτικά στις ώρες που παίρνω, μπαίνω και επιλέγω να κάνω τα θρησκευτικά. Mm-hmm. Τα θρησκευτικά έχουν να κάνουν περισσότερο με το να δείξω στο μαθητή τον τρόπο που θα πρέπει να επικοινωνεί με το Θεό. Να δείξουμε ότι υπάρχει μια άλλη δύναμη που καθορίζει, που μπορούμε να προσφεύγουμε σε αυτή, που μπορούμε να προσευχόμαστε και να παίρνουμε δύναμη. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει δογματικό χαρακτήρα και να κάνουμε ας πούμε κατήχηση, αλλά δεν μπορεί προς Θεού να μην μιλήσουμε για κάποια κείμενα των πατέρων, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για τη διδασκαλία που έχει σχέση με την αγάπη, με τη συναδέλφωση, να μιλήσουμε για στάση ζωής που πρέπει να έχει ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία. Ναι, και υπάρχουν τα κείμενα αυτά των πατέρων της Εκκλησίας που πραγματικά υπάρχουν μέσα έτσι, ξεχωριστά κείμενα που θα πρέπει το παιδί να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί τους και να τα γνωρίσει.
Αυτό είναι. Λοιπόν, παίζει τίποτα άλλο που δεν είπαμε?
Νομίζω δεν αφήσαμε και τίποτα. Ξεκινήσαμε από την μείωση του μαθητικού πληθυσμού και καλύψαμε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.
Εσείς δεν έχετε καταλήψεις? Τι είναι μικρά τα παιδιά, δεν το ξέρουν ακόμη τόσο πόρα.
Νομίζω ότι δεν έχουμε και τα προβλήματα που γεννούν στις καταλήψεις. Δεν ξέρω, αλλά
από τη μια βέβαια τα άλλα τα παιδιά έχουν το δίκιο τους. Όταν δεν έχουν καθηγητές, τους κάνουν μάθημα, σου λέει ας πιούμε κανένα καφέ, δεν πειράζει, εντάξει.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η λογική, αλλά τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση και εκεί υπάρχει ένα φαινόμενο που όλα τα φαινόμενα πρέπει να τα αναλύουμε στην ουσία τους και να κοιτάζουμε τις αιτίες που τα γεννούν.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας.